Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកត្រឹងម៉ាន់រិនដែលជានាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រាប់មន្ត្រីអាមេរិករឿងអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមវាយប្រសង់ខ្មែរក្រោមនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មកេនយ៉ាជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទណ្ឌកម្មប្រឆាំងលើការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យទេសចររុស្ស៊ីជាច្រើនជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបើកចំហការចុះល្បាតព្រៃឈើរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការលើលោកពូទីនរឿងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមលើបទចោទឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមថារំលោភបំពានសិទ្ធិសាសនាដោយបានវាយប្រសង់ដែលមិនអោយអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមកាប់ដើមឈើក្នុងវត្តខ្មែរនៅដែនដីខ្មែរក្រោមក្នុងស្រុកឡុងហូខេត្តវិញឡុងនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកត្រឹងម៉ាណរិនដែលជានាយកផែនការនៃសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែតស៊ូមតិជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសាសនាជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងប្រទេសវៀតណាមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកត្រឹងម៉ាណរិនតាមទូរស័ព្ទក្រោយពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការបណ្ដាប្រជាជាតិដែលគ្មានតំណែងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកត្រឹងម៉ាន់រិននាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទសួរលោកកាមេរ៉ាបាទ
ខ្ញុំបានលើកតំណែងថាខាងគណៈប្រតិភូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងខាងក្រសួងអន្តរសាសនាឬក៏អង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតតើនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរឬក៏មានអ្វីដែលត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងបាទសូមជញ្ជ
ួយបាទរឿងនៅខាងអង្គការ UNGO ហ្នឹងគេធ្វើមហាសន្និបាត2ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យ26 27នៅ Washington DC ហ្នឹងហើយជាឱកាសហ្នឹងដែរហ្នឹងយើងក៏បានមកជួបខាងក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងខាងមន្ត្រីខាងក្រសួងអន្តរសាសនាបាទ
បាទនៅពេលជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនិងក្រសួងអន្តរសាសនាតើមានអ្វីដែលជាការលើកឡើងនៅទីនោះអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទតាមពិតទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអ្វីដែលវាកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមនឹងយើងបានរាយការណ៍ហូហែមករហូតនឹងឯងណាប៉ុន្តែក្នុងឱកាសដែលយើងចូលមកខាង Washington DC ដើម្បីរួមមហាសន្និបាតជាមួយនៅអង្គការ UNPO នេះយើងក៏ឆ្លៀតទៅជួបខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងសាសនាដើម្បីសំណេះសម្លាលហើយនឹងរៀបការបន្ថែមតែពិសេសពីព្រោះមានរឿងមួយដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺរឿងដើមគូគីដើមគូគីនៅខាងខេត្តឡុងហូណាខេត្តឡុងហូយន់ហៅយន់ឡុងហ្នឹងដើមគូគីហ្នឹងមានចំនួនមានអាយុកាលហ្នឹងចំនួន700ឆ្នាំហើយហើយ700ឆ្នាំនេះមិនមែនយើងជាអ្នកថាទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមកពិនិត្យគេធ្វើតេស្តតាម របៀបវិទ្យាសាស្ត្រណាគេថា700ឆ្នាំចំនួន700ឆ្នាំហើយគេជីងបានមួយណាគេដាក់ផ្លាកមួយនៅកោដើមកុកគីនោះទៀតទទួលស្គាល់ថាដើមកុកគីនេះ700ឆ្នាំហើយคล้ายវាคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌរបស់ខេត្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងដើមកុកគីហ្នឹងវាងាប់ដល់ដើមកុកគីងាប់ហ្នឹងពួកខាងរដ្ឋអំណាចហ្នឹងគេនាំគ្នាគេមកអាដល់មកអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រសងនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងជីងមកការពារថាមិនអោយអាទេអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅមានការបន្ទូប្រទេសគ្នារហូតដល់ពួកនគរបាលហ្នឹងវាយប្រសងទៀតហើយហេតុតែខ្លះហើយអាហ្នឹងវាជារឿងកើតឡើងព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងដែលយើងយល់មកជម្រាបប្រាប់ទៅក្រសួងការបរទេសហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងវៀតណាមគេផ្ញើសារទៅអបអរសាទរនេះបិណ្ឌចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងតោះថាបិណ្ឌចូលឆ្នាំក្នុងមិនរដូវចូលឆ្នាំម្ដងហ្នឹងយុវជនយើងកម្មករយើងហ្នឹងតែងតែផ្ញើលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងស្នើសុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាបិណ្ឌចូលឆ្នាំហ្នឹងជាបិណ្ឌចូលឆ្នាំរបស់ជាតិខ្មែរដល់អញ្ចឹងទៅសុំឲ្យកម្មករយើងហ្នឹងមានពេលសម្រាប់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីចឹងទៅកម្មករខាងចិនយួនគេមានពេលសម្រាប់រហូតដល់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យនោះដល់ខ្មែរវិញអត់មានណាហើយតាមខេត្តឃ្លៀងខេត្តព្រះតាពេងអីគេមានជីងសារាចរច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃនឹងគេឲ្យឈប់ណាពេលវេលាចាក់ណាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករខ្មែរឈប់ក៏ប៉ុន្តែកម្មករខ្មែរមិនមែននៅតែខេត្តឃ្លៀងខេត្តព្រះតាពេងនោះទេជាពិសេសមកដុំមកជុំវិញក្រុងព្រៃនគរហ្នឹងនៅបិញយើងនៅអីនៅបៀងវ៉ៃហ្នឹងកម្មករខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងអត់បានឈប់ជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងអង្គចាក់មួយមួយហ្នឹងគេថាបើយើងឈប់ឆុងទៅប៉ិនមកវិញគេមិនធានាអាកន្លែងដែលយើងធ្វើទេណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាច្បាប់មួយថាប៉ិនហ្នឹងបិញជាប៉ិន7នេះជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយកម្មករខ្មែរហ្នឹងមានសិទ្ធិឈប់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានផតឆ្លោះអាផ្ញើសារមកអបអរសាទរនោះនេះប្រហែលទេនេះពីមកពីអផតយកទឹកប្រកាសក្នុងពេលបិណ្ឌនោះអត់មានផងផ្ញើសារអី
ហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតតើបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីចុងក្រោយហ្នឹងតើនៅក្នុងភូមិអីឃុំអីឬក៏វត្តឈ្មោះអីដែរដែលមានបញ្ហាវាយទៅលើប្រសងឬក៏មានការដូចថាចង់កាប់ដើមកុកគីដែលងាប់ទៅហើយដែលខាងវត្តនោះចង់អភិរក្សឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងនោះបាទ
បាទដើមកុកគីហ្នឹងនៅក្នុងវត្តមួយដែលខ្មែរយើងហៅថាមង្គលបុរីរនុំសេកមង្គលបុរីរនុំសេកនៅខេត្តឡុងគោយួនហៅថាយិនឡុងហ្នឹង
បាទស្ថានភាពនៅដូចថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាច្រើនលានអ្នកនៅទីនោះមកដល់ពេលនេះលោកដូចថាក្រោយពេលដែលឃើញមានសកម្មភាពពីអាជ្ញាធរវៀតណាមឬក៏បច្ចុប្បន្នប្រទះបញ្ហាចុងក្រោយនេះទៀតដូចថាកាប់ដើមកុកគីឬក៏វាយប្រសង់យ៉ាងដូចនេះនេះគឺជារឿងមួយដែលលោកចាត់ទុកជាសកម្មភាពយ៉ាងណាទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់ខ្មែរហើយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងវៀតណាមនៅពេលនេះ
បាទរឿងដែលរដ្ឋអំណាចជួននឹងរំលោភមកលើសិទ្ធិបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានហូរហែតាំងពីមិនមកក៏ប៉ុន្តែពេលមិននោះបងប្អូនយើងនឹងមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិឬក៏ហ៊ានតវ៉ាអីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលឆ្នាំជិតនេះណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងទៅនេះឃើញថាមានការបងប្អូនយើងហ៊ានមានការតវ៉ានឹងវាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅរដ្ឋអំណាចជួនហ្នឹងក៏រអាបន្តិចដែរគឺថាវាមិនហ៊ានធ្វើដូចពីមុនទៀតណាជាពិសេសហ្នឹងកាលឆ្នាំកន្លងហើយហ្នឹងនៅពេលចូលឆ្នាំយើងកន្លងហើយហ្នឹងមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះយើងខៃហ្នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅឯច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីអំពីជនជាតិដើមហ្នឹងរដ្ឋអំណាចជួនហ្នឹងគេហៅទៅគេហៅទៅអស់មួយថ្ងៃមួយយប់នោះហើយរឿងហ្នឹងយើងជំនាញប្រាប់អង្គការសាធារណជាតិអង្គការសាធារណជាតិគឺផ្ញើលិខិតទៅយួនមកទៅរដ្ឋអំណាចជួនមកឲ្យឆ្លើយថាហេតុអីបន្ទួយអញ្ចឹងណាហេតុអីបន្ទួយអញ្ចឹងអត់ដូច្នោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅនឹងវាខ្ទាស់ខ្ទីយុវជនយើងខាងក្នុងសពថៃនឹងដឹងនៅសិទ្ធិនៅសិទ្ធិបងយើងច្រើនអញ្ចឹងទៅហ៊ានតវ៉ាបើដូចជាពីមុននោះអត់ហ៊ានតវ៉ាទេឥឡូវនឹងហ៊ានតវ៉ានេះទៅថ្មីថ្មីនេះខាងនៅថ្ងៃ8ខែមីនាគឺថ្ងៃដែលទិវាស្ត្រីនឹងខាងក្រមស្ត្រីខ្មែរក្រមយើងនឹងពី3កន្លែងបានធ្វើខួបអបអរសាទរនឹង ហើយរដ្ឋអំណាចជួនហ្នឹងមិនហ៊ានធ្វើអីដែរមានតែមកកន្លែងមកជំរាបអីតិចតួចចឹងទេណាអាហ្នឹងហើយចាត់ទុកថាការតវ៉ាបងយើងការផ្សព្វផ្សាយបងសាព័ន្ធនៅខាងក្រៅជួលក្នុងនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពបើអញ្ចឹងទៅយួនហ្នឹងបរំក្នុងខែ2កន្លងហើយហ្នឹងគឺថាពេលយុវជនយើងខ្វាយហ្នឹងដែលចុះទៅលេងនៅខេត្តឃ្លាំងខេត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថតរូបជាមួយអ្នកណាយើងខ្វាយជីងទៅវាហៅអ្នកហ្នឹងមកសួរមួយថ្ងៃមួយយប់អីចឹងទៅជួនកាលហៅមួយថ្ងៃជួនកាលដល់មួយថ្ងៃមួយយប់អីចឹងទៅហើយបង្ខំឲ្យអ្នកហ្នឹងឆ្កោតទោសថាយើងខ្វាយក្បត់ជាតិធ្វើខុសច្បាប់អីចឹងណាអានឹងវិធីគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងមានការរំភើបដែរដល់ថាយុវជនយើងវាអត់មានហ៊ានសង្គមទៀតទេហើយជាពិសេសនៅកន្លែងកាប់ដើមឈើហ្នឹងកន្លែងកាប់ដើមឈើហ្នឹងមានចាស់ទុំមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ស្ទាក់ធ្វើជាកុំមុនីសគាត់ជួយបំរើនៅកុំមុនីសហើយពេលហ្នឹងគាត់ទិញមុខកតវ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាយួនហ្នឹងវារដ្ឋអំណាចយួនហ្នឹងมันអាចចោតគាត់ហ្នឹងថាជាក្រុមបះអោក្រុមអីបានទេដោយសារគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមានសគុតនៅលើកុំមុនីសណាកុំមុនីសអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវាមានការគ្នាយើងខាងក្នុងជាពិសេសយុវជនយុវតីប្រសងអីយើងហ្នឹងមានការងើបឡើងមានការតវ៉ាម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែយើងតែងតែផ្ដាំផ្ញើថាយើងតវ៉ាទៅតាមច្បាប់តាមទៅជាពិសេសច្បាប់រដ្ឋច្បាប់អន្តរជាតិអីហ្នឹងណាហើយដាច់ខាតយើងមិនធ្វើអំពើហិង្សាទេកាលណាយើងធ្វើអំពើហិង្សាអាហ្នឹងដូចជាឲ្យច្បាប់យួនគេមកសម្លាប់យើងហើយគេមកចាប់យើងដាក់គុកជាប់សម្លាប់យើងហើយណា
បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅ
វាហៅចូលទៅមូលវាយគ្នាទៀត
បា
ទតែកន្លែងពួកបាទវាកន្លែងច្បាប់ត្រឡប់មានកន្លែងវាយគ្នាទេមានតែពុកពីរទេមិនវាយគ្នាណា
បាទនៅបាទនៅក្នុងពេលដែលមានការបន្ទុះសរាយនៅពេលកាប់ដើមឈើក្តីគឺឬក៏វាយប្រសង់ក្តីនៅពេលនោះខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីទៅដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីនោះចង់បានតាក់ទងទៅនឹងរឿងកាប់ដើមឈើដែលងាប់ទៅហើយគឺដើមកុកគីដែលមានចំណាស់700ឆ្នាំដោយលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទ
វាវាយប្រសងហ្នឹងគ្នាយានក៏ចាប់ទៅណាចាប់ទៅហើយអូវាជីងទៅវាអត់មានច្រើនទេវាគិតថាទេសម្ដាយអីចឹងណាអត់មានច្រើនទេណាបងប្អូនខ្មែរយើងតាមប្រសងតាមបរិស័ទអីហ្នឹងចង់ឲ្យមានការប្រជុំគ្នាណាចង់ឲ្យមានរដ្ឋអំណាចហ្នឹងមកជួបជុំប្រជុំគ្នាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថារឿងដើមឈើដែលមានអាយុកាលយូរ60ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងមានជំនឿណាអញ្ចឹងបើថាដើមឈើងាប់វាអាចបាក់អាចរលំអាចមានគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងវាតទៅមានការអធិប្បាយមានការពន្យល់ណាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងយល់ហើយនឹងសុខចិត្តឲ្យគេកម្មណាហើយម្យ៉ាងទៀតតបញ្ជាក់ថាដើមឈើនឹងរបស់បងវត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងមិនមែនបោះរត់ទេមិនបោះរត់ទេបា
ទបាទលោកត្រង់មិនរិនសូមអរគុណច្រើនតើពេលដែលលោកហើយនឹងគណៈប្រតិភូជួបជាមួយមន្ត្រីអមេរិកាំងទាំងក្រសួងការបរទេសក្រសួងអន្តរសាសនាឬក៏ខាងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមទូរស័ព្ទក្តីដោយផ្ទាល់ក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងតើមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហើយនឹងស្ថានភាពដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសាសនានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបាទ
បាទគេយកទុកយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាស់ណែជាពិសេសទៀតខាងមន្ត្រីខាងវៀតណាមដេសណាគេសន្យាគេថាគេនឹងតែកទួងទៅខុនស៊ុលគេនៅក្រុងព្រីនគួរហ្នឹងពីព្រោះយើងបានស្មើថាឥឡូវហ្នឹងយុវជនយើងហ្នឹងបញ្ជីមកទេបញ្ជីយោបល់អីវាតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងស្មើថាឥឡូវណាឲ្យក្រសួងការបរទេសជាពិសេសខុនស៊ុលនៅព្រីនគួរថ្មីបើកថ្នាក់មួយណែបង្រៀនខាងសិទ្ធិមនុស្សអាចមនុស្សហើយយើងនឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឲ្យជិញនៅសេចក្តីប្រកាសនិស្សិតរបស់ជនជាតិដើមនឹងជាភាសាខ្មែរជាភាសាវៀតណាមនឹងឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់ឯកាលណាបើធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមានការហៅថារដ្ឋអំណាចយួននឹងមានការយឺតតិចដែរណាបា
ទបាទនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបញ្ជាក់ជាសារពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទ
យើងចង់ឃើញថាបងប្អូនយើងនឹងតវ៉ាអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចធ្វើនឹងរំលោភមូលសិទ្ធិណាមូលសិទ្ធិបងជនជាតិយើងនឹងយើងតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែពេលណាក៏យើងទៅតែយកច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់រដ្ឋហើយច្បាប់រដ្ឋនឹងក៏ចឹងដែរច្បាប់រដ្ឋនឹងមិនមែនជាតោទាំងអស់ទេច្បាប់រដ្ឋបងប្រទេសយួនសពថៃនឹងគឺថាច្បាប់គេនឹងគេ ធ្វើឡើងគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពាររដ្ឋអំណាចទេមិនដើម្បីការពារយើងទេហេតុដូច្នោះហើយកលែងខ្លះយើងគោរពតាមកលែងខ្លះយើងទៅទីតវ៉ាណាប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងតវ៉ាដោយវិធីអហិង្សាកាលណាបើយើងប្រើហិង្សាគឺយើងចាញ់គេហើយណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រឹងម៉ានរិននាយកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចតែនឹងផ្ការបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចទាំងនោះកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសន្តិភាពក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏កំពុងស្វែងរកទីផ្សារផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតផលរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រី Victoria Amonga ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កសិដ្ឋានដាំផ្កាដ៏ធំបង្អស់មួយក្នុងចំណោមកសិដ្ឋានដាំផ្កាផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាឈ្មោះ Isinja Rose Flower ជាកសិដ្ឋានដែលផលិតផ្កាអរិយពេជ្រច្រើនទូទាំងមកហើយកសិដ្ឋានមួយនេះមានកម្មកររាប់រយនាក់ដែលធ្វើការវិកតផ្កាកុលាបស្រស់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាធម្មតាផ្កាកុលាបមានក្លិនក្រអូបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 40,000 តោនត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការនាំចេញឈ្មោះទៅកាន់ទីផ្សាររុស្ស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញផ្កាកុលាបទាំងនេះកំពុងក្រៀមស្វិតរហូតដល់ងាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនានាដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអានាន់ឃូម៉ាបានថ្លែងថាការបញ្ជាទិញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបចោលខណៈផ្កាដែលត្រូវបានដឹកចេញកាលពីពេលមុនមិនត្រូវបានគេទូទាត់ប្រាក់ឲ្យនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
Currently with the issues going on with Russia and Ukraineand with all the sanctions on Russia
បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតែមាននោះយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ផ្កាទៅរុស្ស៊ីបានទេពីព្រោះតែប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់សម្បីធនាគារនានាក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Swift ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងមិនត្រឹមតែប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេសម្បីតែប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីដែលយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមរយៈប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក៏រងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះដែរ
ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសកេនយ៉ាក៏ជាប្រទេសនាំចេញតែដ៏ធំមួយទៅកាន់រុស្ស៊ីផងដែរដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននាំតែចេញបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនោះបានបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះដោយគ្មានពេលកំណត់លោក Edward Mudibo ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងសមាគមធុរកិច្ចតែអាហ្វ្រិកខាងកើតបានថ្លែងដូចនេះថា
Of teas to Russia stopped buying teas from
អ្នកនាំចេញទៅរុស្ស៊ីលែងទិញតែពីការលក់ដេញថ្លៃទៀតហើយដោយឈលលើមូលហេតុ2យ៉ាងទី1គឺដោយសារតែគ្មានវិធីណាដែលពួកគេអាចដឹកតែទៅរុស្ស៊ីពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាច្រើនទទួលបានការជូនដំណឹងថាពួកគេមិនអាចបញ្ជូនតែទៅតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងនោះបានទៀតទេ
អញ្ញាធិជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមផលិតផលស្រស់របស់កេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងៗទៀតដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមនេះបានពន្យល់ពីឧបសគ្គទាំងនោះដូចនេះថា
ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអ្នកជំនួញខ្លះនិយាយថាសូមបញ្ជូនទំនិញមកឲ្យពួកយើងហើយយើងក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេវិញថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវដឹកទៅតាមណាតាមនាវាអ្វីអ្នកខ្លះថាពួកគេអាចទូទាត់ប្រាក់ឲ្យមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលយើងមានគឺថាបើយើងទទួលប្រាក់គេនៅថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងនៅមានជីវិតឬអត់នៅថ្ងៃស្អែកនោះ
ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះនំទំនិញចេញមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកជំរឿនទីផ្សារផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូម៉ង់ទូគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមដើម្បីនាំចេញតែនឹងផ្កាពីកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យទទួលបានប្រាក់តិចជាងមុនក៏ដោយ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot បានផ្អាកជើងហោះហើរអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុន Visa និង Mastercard បានផ្អាកដំណើរការជាមួយធនាគាររុស្ស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទេសចររុស្ស៊ីមួយចំនួនកំពុងជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Maldives ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូបង្វឹកមួយទឹកមើលបាតសម្បត្តិលោកស្រីថាម៉ារ៉ាតារ៉ាតូរីណាមកពីទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីបានយកចំណូលចិត្តទៅធ្វើជាចំនួនមួយកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកស្រីរៀបចំការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងទេសចរណ៍នានាជុំវិញពិភពលោកដូចជាប្រទេសអេស៊ីបម៉ាល់ឌីវនិងមិចស៊ីកជាដើមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តកំសាន្តបែបនេះលោកស្រីអាចទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែការឈ្លានពានថ្មីៗរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យលោកស្រីនិងអ្នកទេសចររុស្ស៊ីមួយក្រុមកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវក្រោយការឈ្លានពាននោះការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aeroflot អាចជើងហោះហើរអន្តរជាតិដោយបារម្ភថាយន្តហោះខ្លួនអាចត្រូវបានខាត់ទុកនៅបរទេស
អ្នកទេសចរទាំងអស់មិនអាចរងចាំក្រុមហ៊ុន Aeroflot ហោះហើរឡើងវិញឡើយពួកគេបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះថ្មីពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលថ្លៃ Aeroflot សន្យាថានឹងសងលុយវិញប៉ុន្តែលុយនោះតិចណាស់បើធៀបនឹងតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះថ្មីដែលគេទិញត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញនោះ
អ្នកទេសចររុស្ស៊ីក៏លែងប្រើប័ណ្ណអនុទាន Visa និង Mastercard បានទៀតហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលែងរកស៊ីជាមួយធនាគាររុស្ស៊ីហើយហើយប្រាក់ដែលគេយកតាមខ្លួនក៏ចុះថ្លៃខ្លាំងព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីមិនដឹងថាតើខ្លួនអាចដើរលេងនៅក្រៅស្រុកឡើងវិញនៅពេលណាទេតែពួកគេដឹងច្បាស់ថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានប៉ះពាល់ដល់ហោប៉ៅខ្ញុំហើយរហូតដល់ជនជាតិរុស្ស៊ីគ្រប់គ្នារងការប៉ះពាល់នេះទើបអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សយើងគិតគូរតែបញ្ហាខ្លួនឯងពេលនេះស្ថានភាពនេះប៉ះពាល់លើខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនបានកម្រិតការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ី
ពេលសួរថាតើគេបានមើលព័ត៌មានពីសង្គ្រាមនៅលើទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដែរឬទេនោះអ្នកទេសចររុស្ស៊ីភាគច្រើនថាពួកគេមិនបានមើលទេហើយថាព័ត៌មានដែលគេទទួលបានគឺភាគច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមអ្នកទេសចររុស្ស៊ីខ្លះជឿថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជាវិធីមួយដើម្បីជួយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេតំបន់នេះមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយអ្នកបំបីខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់តំបន់ Donetsk និង Luhansk ថាជារដ្ឋឯករាជ្យលោក Andrei Nikolin អ្នកទេសចររុស្ស៊ីបាននិយាយថា
ពួកគេបានរង់ចាំ8ឆ្នាំហើយដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីមកជួយនៅពេលនោះយើងមិនអាចចូលជួយបានប៉ុន្តែពេលនេះបើគ្មានរុស្ស៊ីចូលជួយទេអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
ទូជាអ្នកទេសចររុស្ស៊ីទាំងនេះមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក្តីក៏ពួកគេទាំងអស់យល់ស្របថាសង្គ្រាមគឺជាសកម្មភាពការមួយហើយការសម្លាប់ជនស៊ីវិលត្រូវជាវៀងដាច់ខាត
ខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំជាកូនកាត់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំមិនអាចកាន់ជើងខាងណាឡើយនេះគឺជារឿងនយោបាយទាំងអស់សង្គ្រាមត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសជាបងប្អូននឹងគ្នាវានឹងចប់នៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែការតក់ស្លុតនឹងនៅមានរហូតយើងត្រូវតែស៊ូទ្រាំនិងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនបរិស្ថានដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា បានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបន្ទាប់ពីពួកគេក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យបើកចំហការចោះល្បាតបទល្មើសព្រៃឈើនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរលោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហការចោះល្បាតព្រៃឈើនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជំរុញឲ្យពង្រឹងការការពារព្រៃឈើបន្ថែមទៀតនៅខាងមុខក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីនិងយុវជនប្រមាណ20នាក់ដែលមកពីសមាគមសហគមន៍និងអង្គការនានាដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងសម័យទាំងពីរដែលមានសមត្ថកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃឈើជាពិសេសការបើកលំហសេរីភាពដល់ប្រជាសហគមន៍និងពលរដ្ឋឲ្យចូលល្បាតព្រៃដោយមិនមានការរឹតត្បិតពួកគេអះអាងថាដោយសារការកាប់បំផ្លាញនិងការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅតែបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមញត្តិដែល VOA ទទួលបានពួកគេជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលឲ្យអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យដោយការដាក់ចេញទិសដៅបង្កើតគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបាន 60% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់កម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2029បន្ទាប់ពីពួកគេក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងទាំងពីរតាមដានការអនុវត្តកិច្ចសន្យានិងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាចំហនៅរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ចំនួន211តោនដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរកើយហុងកុងកាលពីកន្លងទៅពួកគេក៏ស្នើឲ្យបើកទូលាយក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចនានាចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋញត្តិដដាបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ព្រៃឈើបន្តរងការគំរាមកំហែងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់រៀនទន្ទ្រានយកដីព្រៃខុសច្បាប់ដូចជាសហគមន៍ព្រៃសេះសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំបាក់សហគមន៍ព្រៃឈើថ្មទន្លេស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមនិងបានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថាក្នុងឆ្នាំ2002គម្របព្រៃឈើមានចំនួន 61.15% ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 46.86% តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីថៃអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិដោយផ្ទាល់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដល់បច្ចុប្បន្នកំហុកនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានលើសពេលណាស់ទាំងអស់លោកបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានរឹតត្បិតនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចូលទៅល្បាតព្រៃឈើបានដូចមុនឆ្នាំ2019នោះទេលោកក៏បានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងតំបន់នោះគឺមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងខ្លះចំណាកស្រុកពីខេត្តផ្សេងមេឈ្មោះឈើក្នុងតំបន់នោះនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបានប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់និងបានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះលោកស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាប់ជនល្មើសដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់និងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញនៅកន្លែងដែលបានបំផ្លាញលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះឲ្យដូចទៅនឹងការទប់ស្កាត់ព្រៃលិចទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងបឹងទន្លេសាបដោយបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដើម្បីការពារនិងបង្ការព្រៃឈើឡើងវិញ
ពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសមាជិកជួនតេនដែលគាត់មានបិមត់ខ្លាំងដាក់គំនិតខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីដែលមិនអនុវត្តច្បាប់តើតើពិចារណាឡើងវិញបើយើងនៅឲ្យទៅអ្នកខាងក្រមធ្វើទៅអាការរីកម្មពូតខកណាស់លើវាអត់ល្អមើលទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាត់កម្លាំងណាមួយឲ្យចាក់លាក់មួយធ្វើទៅលើពេលឡង់ឲ្យពិតប្រាកដ
លោកបន្តថាកាលពីខែមុនលោកក៏បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានដែរដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប៉ុន្តែសហគមន៍មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងបរិស្ថានអំពីវិធានការនិងចំណាត់ការណាមួយក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះនៅឡើយទេការដាក់ញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រសួងទាំងពីរនេះគេឃើញមានការតាមដាននិងការឃ្លាំមើលពីជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលមានអាយកូមឬហៅថាវិសុទ្ធតេងនៅចង្កេះនិងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌចំការមើលជាង10នាក់មកឃ្លាំមើលនិងថតរូបតេតឹងនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេផងដែរមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានចេញមកទទួលញត្តិដើម្បីយកទៅពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើញត្តិផងដែរ លោកខេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិនៅមុខទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានថាការដាក់ញត្តិនេះគឺដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់និងទន្ទ្រានព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារព្រៃឈើនោះនឹងអាចការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកចង់ឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែទទួលយកនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើឬរបាយការណ៍របស់បុគ្គលផ្សេងទៀតយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជាងការបដិសេធឬច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ពីការរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើដែលបានកើតឡើង
មនុស្សយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពឯណាគ្រាន់តែឮស្ដាប់ហើយត្រង់ញៀនទៅដឹងថារបាយការណ៍នោះសក្ដិឬក៏មិនសក្ដិទេអញ្ចឹងមានតែការធ្វើការសិក្សាឲ្យពិតភាពប្រសិនបើរបាយការណ៍នោះពិតមិនពិតគួរតែមានការពិតភាពជាក់លាក់ហើយមានការធ្វើរបាយការណ៍ត្រឡប់ទៅវិញបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនធ្វើការបដិសេធព្រាមព្រៀងតែយើងពេលខ្លះនិយាយស្មោះត្រង់យើងឃើញគុលឈើជាក់ស្ដែងដោយបណ្ដាញសហគមន៍អញ្ចឹងពេលគាត់ចុះទៅល្បាតគាត់ឃើញគុលឈើជាក់ស្ដែងថារបាយការណ៍កុហកមិនរបាយការណ៍នយោបាយមិនព្រោះគុលឈើមាន
លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនបរិស្ថានមួយចំនួនថាជ្រើសក្រោមផ្លាកបរិស្ថាននិងធ្វើទង្វើទុច្ចរិតដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងបានត្រឹមតែឈើមើលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាទង្វើបែបនេះមិនមែនជាការស្រឡាញ់និងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់ឡើយលោកបន្តថាការការពារធនធានធម្មជាតិនេះគឺត្រូវតែចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលភាពសុចរិតនិងការសហការនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក
យើងសង្កេតឃើញថាក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនដែលជាសកម្មជននយោបាយក្រៅជ្រោកក្រោមស្លាកបឋាននឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពនានាដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគឺថាគួរតែពួកគេប្រែក្លាយពីការក្រន់តែនិយាយឲ្យតែពីរសជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងមកធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមស្ដារប្រៃឈើឡើងវិញជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពក៏ដូចជាផ្ដល់ជំរឿនថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងតែធ្វើដើម្បីបង្កើនជីវភាពពលរដ្ឋនៅជុំវិញតំបន់អភិរក្សកំឲ្យពួកគាត់បន្តពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីបាននៅឡើយទេលោកខេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលចោទថាសកម្មភាពរបស់យុវជនបរិស្ថានជាការធ្វើដោយគ្មានឆន្ទៈនិងក្រោមផ្លាកនយោបាយនោះថាលោកមិនយល់ថាតើអ្វីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចលោកស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគួរតែយកការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅពិចារណានិងរកវិធីសាស្ត្របំពេញការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាក្រសួងគួរតែឆ្លើយតបវិជ្ជមានជាងនេះហើយការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងបែបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រសួងកំពុងតែខ្វះឆន្ទៈទៅវិញក្នុងការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាថ្មីឲ្យបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសកាលពីកន្លងទៅគឺជាបទល្មើសតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការលើលោកពូទីនរឿងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមលើបទចោទឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅទូរុស្ស៊ីមានអំណាចវេតូនិងអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដែលពិភពលោកខ្លាចមែនតែតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតកំពុងចាត់វិធានការលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីពីបទចោទប្រកាន់សង្ស័យថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីនេះនាំទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងពេលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះបើតាមការអះអាងរបស់កញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្របសម្រួលដោយលោកសុកខេមរានៃ VOA កម្មវិធីនេះពិភាក្សាអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហ ហើយតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនដែលមានការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នេះហើយយើងឃើញហើយមានការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីឬក៏ការថ្កោលទោសឬក៏មានការចាត់វិធានការពីតុលាការអន្តរជាតិខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធី Hello VOA បានអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរកញ្ញាសេងធីរីបាទជ
ំរាបសួរលោកសុខកាមេរ៉ាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីអ្នកក្រុមលោកហើយរាប់អាន
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឬក៏បញ្ហាយុត្តាធិការរបស់តុលាការពិភពលោកយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចនេះកើតឡើងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អ្វីដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដែលយើងកំពុងពើជាសាកសីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការអានភ្លាមភ្លាមពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺតេតិនដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលតុលាការអន្តរជាតិហើយអ្នកច្បាប់ពាសពេញពិភពលោកកំពុងគិតគូរនៅក្នុងការដាក់ទោសដោយច្បាប់យើងឃើញថាមានការដាក់ទោសដោយផ្នែកនយោបាយហើយមានការដាក់ទោសដោយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយកំពុងដំណើរការជាការដាក់ទោសដោយច្បាប់ហើយឥឡូវយើងបានដឹងឮថាតុលាការអន្តរជាតិ2ធំជាងគេបង្អស់ជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិយើងបានស្គាល់ជាភាសាតាតាំងថា ICC និងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលយើងស្គាល់ថា ICJកំពុងដំណើរការបានឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងដំណើរការយើងក៏បានដឹងឮថាមានតុលាការតំបន់អឺរ៉ុបយើងហៅអាចហៅថា ECHR ជាតុលាការសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយផ្ដំជាទោសដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែរបញ្ចឹងហើយអានឹងជាផ្នែកទី3យើងអង្គឃើញថាមានសកម្មភាពពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេមានសកម្មភាពពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពីទីក្រុងឡាអេដែរហើយមានសកម្មភាពពីតុលាការអឺរ៉ុបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញចលនាមួយទៀតដែលកំពុងកើតឡើងដែរចេញពីវីរជនពិសពេញពិភពលោកផ្នែកច្បាប់ផងផ្នែកនយោបាយផងដែលកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតតុលាការយោធាពិសេសមួយសម្រាប់តែរុស្ស៊ីរឿងអំពើឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនអាចប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1940ជាងដែលអាល្លឺម៉ង់បានឈ្លានពានទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចប្រទេសប៉ូឡង់ដូចប្រទេសបារាំងដែលបង្កើតសង្គ្រាមលោកទី2បានចឹងនេះជាចលនាយើងឃើញថាមានសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាផ្លូវការដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតៈពីប្រទេស UK ចក្រភពអង់គ្លេសពីមេដឹកនាំអតីតៈពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានអ្នកចុះហត្ថលេខាសិតតែអ្នកវិរជនហើយបញ្ញវន្តពីពេញពិភពលោកដែលកំពុងជំរុញចលនានេះឲ្យកើតឡើងចលនានេះជាការបង្កើតតុលាការទេស សម្រាប់តែរុស្ស៊ីយើងអាចធៀបទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមឬតុលាការសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីអានឹងហើយអ្វីដែលកំពុងមានចលនានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតុលាការពិសេសមួយសម្រាប់តែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីហើយពូទីន
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីហើយនិងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅលើពិភពលោកហើយនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការធ្វើចលនាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅតុលាការពិសេសមួយដូចជាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាកញ្ញាសង្កេតមើលទៅឃើញថាជាភ័ស្តុតាងឬក៏ជាសាក្សីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងហ្នឹងតើភ័ស្តុតាងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងថាកើតឡើងទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដ៏ធំជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងឬក៏ជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការឈ្លានពានផងឬក៏បំផ្លាញសុខសន្តិភាពឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរហូតដល់កម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
យើងបានលើបានស្គាល់ភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ genocide ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ crimes against humanity ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម war crimes ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពឬឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន crimes of aggression ពីមុនមកយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជា crimes against peace នេះជាភាសាបច្ចេកទេសភាសាបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈបែបច្បាប់មានន័យថាយើងអាចប្រើភាសានឹងជាភាសាទូទៅប៉ុន្តែពេលយើងចូលប្រព័ន្ធតុលាការនីតិវិធីច្បាប់ហើយភាសាអស់នឹងត្រូវការជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការមានលក្ខណៈត្រូវការដែលត្រូវការពួកច្បាប់ត្រូវការបំពេញទម្រាំវាចេញជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចដាក់ទោសបានបើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងច្រើនតែថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងការប្រើពាក្យនឹងជាសាមញ្ញនៅក្នុងការពិពណ៌នាអ្វីមួយដែលកើតឡើងដែលវាហួសហេតុពេកនៅការសម្លាប់រំគៀលមនុស្សម៉ឺនអ្នកសែនអ្នកដែលយើងឈប់មានភាសាប្រើយើងថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អានឹងជាប្រការប្រើទលំទលាយប៉ុន្តែពេលគោលប្រព័ន្ធតុលាការហើយពាក្យនេះវាជាពាក្យបច្ចេកទេសដោយភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាទីតាមបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ពេលយើងប្រើភាសាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍genocide ជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការទី1ត្រូវការបំផ្លាញចេតនាទី1ហើយចេតនានឹងមានន័យថាចង់បំផ្លាញជាតិដោយពុទ្ធសាសន៍ដោយសាសនាដោយទិន្នាការនយោបាយអានឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មានន័យថាបច្ចេកទេសនឹងត្រូវការបំពេញលក្ខណៈទម្រាំចេញជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចផ្ដន្ទាទោសបានពេលយើងប្រើជាទលំទលីយើងអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែពេលយើងអានទៅពួកអ្នកច្បាប់ប្រើនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការស្របនឹងច្បាប់ត្រូវការបំពេញលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់មានចេតនាគាត់នឹងជាគេកំពុងចោទឧទាហរណ៍ដូចពូទីនដូចរុស្ស៊ីថាពូទីនមានចេតនានៅក្នុងការបំផ្លាញពូជសាសន៍ណាមួយអូខេអានឹងយើងប្រើភាសាgenocide នឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអានឹង crimes against humanity ត្រូវការទី1ត្រូវការបំពេញចេតនាថាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងមានចេតនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការរំលោភភេទឬនៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មណាវាចេញជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងអាចពេលនិយាយទូទៅយើងគេថាអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសត្រូវការបំពេញថាមានការធ្វើទារុណកម្មមែន មានការរំលោភភេទមានការសម្លាប់រំគៀលដោយចេតនាជនស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវតេតិនដោយរុស្ស៊ីជាក់តែងយើងឃើញថាអន្តរជាតិអន្តរការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ICC ជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002មានន័យថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងមុនឆ្នាំ2002ដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនឹងអត់មានអំណាចអត់មានយុត្តាធិការនៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងការកាត់តែក្តីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ICC អាចមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការសោជ្រាវនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះឧក្រិដ្ឋកម្ម3នោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម War Crimes ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ Crimes Against Humanity ឧក្រិដ្ឋកម្ម3នោះអត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងពេលវេលាទេមានន័យថាជាសកលកើតពេលវេលាណានៅទីកន្លែងណាគោតឡាការនឹងអាចកាត់ទោសបានដែរប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន Crimes of Aggression ដែលមានចែងនៅក្នុងតឡាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះអត់អាចកាត់ទោសលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានមូលហេតុអីពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីអត់បានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈលើធម្មនុញ្ញដែលបង្កើត ICC នឹងហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពានអត់មានយុត្តាធិការសកលទេអត់មាន universal jurisdiction ទេបានជាចលនាថ្មីនេះដែលវីរជនពីពេញពិភពលោកកំពុងចង់បង្កើតឲ្យចេញជាតុលាការពិសេសដោយតុលាការខ្មែរក្រហមដោយតុលាការអតីតយូហ្គោស្លាវីអីហ្នឹងគេចង់បង្កើតសម្រាប់តែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពានដែល ICC អត់មានអំណាចនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីពីព្រោះរុស្ស៊ីអត់បានចុះហត្ថលេខាជាសមាជិកនៅ ICC នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយ
បាទកញ្ញាសេនធីរីនៅពេលនេះយើងឃើញថាអន្តរជាតិថ្កោលទោសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីក៏ដោយនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីទៅលើបញ្ហាឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយមានឃើញជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នកអីចឹងចាក់ចេញពីប្រទេសឬក៏ព្រាត់ប្រាសអីចឹងទៅហើយមានស្លាប់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬក៏មានការសម្លាប់កន្លែងខ្លះចឹងទៅមានក្មេងមានអីក៏មានស្លាប់នៅក្នុងនឹងចឹងដែរទៅហើយនេះអាចថាជាភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហ្នឹងតើអាចជួយជាភ័ស្តុតាងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏វាមិនទាន់ចូលដល់លក្ខណៈដូចថាពេញលេញអាចនឹងចោតប្រកាន់រុស្ស៊ីបានឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
មូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់អត់មានខ្វះទេនៅក្នុងការបដន្តាទោសដោយច្បាប់លើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលើពូទីនជាបុគ្គលតែម្ដងអត់មានការខ្វះខាតភ័ស្តុតាងមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលជាឧបសគ្គអ្វីដែលជាប្រប៉ាក់ចំពោះពិភពលោកនៅក្នុងការបដិសេធពូទីនផងហើយរុស្ស៊ីផងជាការអាចធ្វើបានឬអត់ណាប៉ុន្តែអំពីភ័ស្តុតាងអត់មានការខ្វះខាតទេពីព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានវីដេអូឃ្លីបមានអ្នកធ្វើរបាយការណ៍មានអសាស័យផ្ទាល់មានដូចលោកថាមានជនភៀសខ្លួនចូលលៀនអ្នកហើយមិនត្រឹមតែសាយអ្នកទេឥឡូវចូលលៀនអ្នកហើយនេះជាភ័ស្តុតាងផ្នែកមនុស្សផងហើយភ័ស្តុតាងផ្នែកឯកសារជាវីដេអូឃ្លីបផងជារបាយការណ៍ផងអត់មានការខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលកំពុងខ្វះខាតធ្វើម៉េចឲ្យការដាក់សម្ពាធនឹងវាអាចធ្វើឲ្យពូទីនឈប់ការរំគៀលដោយចេតនាការឈ្លានពានដោយចេតនាដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ ជាតិនៅអ៊ុក្រែនផងហើយច្បាប់ជាតិនៅរុស្ស៊ីផងបានអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយអំពីការឈ្លានពានដោយច្បាប់មូលដ្ឋានដែលកំពុងសោជ្រាវដែលកំពុងរៀអង្កេះពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិអ៊ុក្រែនកម្មផង ICC ផងហើយពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផង ICJ ផងហើយពីតុលាការអឺរ៉ុប ECHR ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងហើយអ្វីដែលកំពុងជាចលនាបង្កើតតុលាការពិសេសដែលគេកំពុងប្រមូលផ្ដុំតាមដែលមានលឹះលុបអានច្រើនអត់មានការខ្វះការទេអានេះការខ្វះខាតផ្ោះតាំងមិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ពូទិនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីទេអ្វីដែលខ្វះខាតជាទីមួយពូទិនខ្លួនឯងមកពីរុស្ស៊ីមានអំណាចវីតូនៅក្នុងការខាំងតាម UN តាមសហប្រជាជាតិហើយរុស្ស៊ីមានអំណាច nuclear ដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចអាចកើតចេញជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយអំណាច nuclear វាមានអំណាចអាចសម្លាប់រំគៀលដោយលានអ្នកហើយមិនមែនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេប៉ុន្តែអាចឈ្លានដល់ប្រទេសបារាំងអាចឈ្លានដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចឈ្លានដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបហើយមែនតើអាចឈានដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានរដ្ឋអាឡាស្កាជាប់ព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីបានចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាមកពីរុស្ស៊ីហើយពូទីនមានអំណាចផ្នែកវីតូនៅសហប្រជាជាតិហើយមានអំណាច nuclear ដែលអាចរំលាយប្រទេសផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេបានចឹងពីច្បាប់អត់មានការខ្វះខាតទេប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចជាការភ័យខ្លាចអាចខ្លាចសង្គ្រាមលោកទី3ដែលនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចរំលាយប្រទេសច្រើននៅក្នុងពិភពលោក
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងចំណោម5ហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយកញ្ញាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមានសិទ្ធិវេតូច្បាស់លាស់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះដែលតុលាការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមេដឹកនាំដូចថាប្រទេសមួយមួយដូចជារុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅចោះដែលឈ្លានពានអញ្ចឹងហើយនៅឋិតនៅក្នុងអំណាចមេដឹកនាំនឹងជួនកាលតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទាំង ICC តុលាការព្រំពាន់អន្តរជាតិឬក៏ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងពិបាកនឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែតើតើអស់អំណាចច្រើនតែអាចនឹងចាត់វិធានការបានអាចនឹងពន្យល់អំពីរឿងនេះបន្តិចបានទេបាទ
ចាយើងឃើញថាឥឡូវពិភពលោកកំពុងរកមធ្យោបាយវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់លោកពូទីនដែលជាបរដ្ឋជាអន្តរជាតិដឹកនាំជាប្រធានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីពូទីនគេបានប្រើអំណាចនយោបាយនៅក្នុងការចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈគេបានប្រើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើបុគ្គលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យធ្វើការរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសគេបានដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាហើយឥឡូវគេកំពុងដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាមានន័យថាដោយឧទាហរណ៍ប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់បានហៅសម្លេងថាប្រធានាធិបតីពូទីនជាអ៊ុក្រែនសង្គ្រាម war criminal ពេលគាត់ប្រើនឹងជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបានពួកអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកច្បាប់បានគេចាប់ដើមប្រើថាមែនឥឡូវមានមូលដ្ឋានជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់ប្រើភាសានឹងដែលមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកទូតប្រើភាសាផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងឥឡូវយើងឃើញថាមានការដាក់សម្ពាធមួយទៀតតាមច្បាប់ជាប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិផងហើយតុលាការនៃតំបន់ផងតំបន់ផ្នែកអឺរ៉ុបហើយឥឡូវមានចលនាបង្កើតតុលាការពិសេសនេះជាការដាក់សម្ពាធហើយចំពោះ Putin វាពិបាកទីមួយគាត់មិនមែនជាមនុស្សបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំបានជាឆ្នាក់ដឹកនាំដែលកាន់អំណាច nuclear បានជាគេមានការពិបាកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធបែបនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចបែបទូតហើយលើបែបតុលាការនឹងមកពីគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយដែលកាន់អំណាច nuclearហើយប៉ុន្តែគេចេះតែរអង្គការដាក់សម្ពាធហើយយើងដឹងហើយពេលគាត់ជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឋានៈប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយនីតិវិធីច្បាប់ក៏បានមានឧបសគ្គនៅក្នុងការទាញគាត់ចូលប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិហើយស្ថាប័នឬប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិតាមតុលាការ ICJ ក្តីឬតុលាការ ICC ក្តីពួកគាត់អត់មានទ័ពអត់មានប៉ូលីសជាផ្លូវការអត់មានទ័ពតែម្ដងអត់មានអំណាចសមត្ថកិច្ចដែលអាចទៅអូសទាញពូទីនបាននេះជាឧបសគ្គធំជាងគេបំផុតទី1គាត់ជាប្រធានាធិបតីទី2អត់មានទ័ពពីអន្តរជាតិពីប្រព័ន្ធ UN UN អត់មានទ័ពទៅដោះទាញអត់មានសមត្ថកិច្ចទៅចាប់លោកពូទីនដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេហើយទី3ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការពិបាកទាញពូទីនដាក់ទោសផ្នែកច្បាប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានអំណាចរារាំងយើងហៅថាអំណាច veto នៅប្រព័ន្ធ UN តែម្ដងនៅក្នុងស្ថាប័នពិសេសហើយសំខាន់មួយដែលយើងហៅថាក្រុមសន្តិសុខ UN Security Council បានចឹងឧបតៈ3នេះជាឧបសគ្គធំមែនទែនដែលកំពុងរារាំងកុំឲ្យពូទីនជាប់ពន្ធនាគារជាប់ទោសហើយអាចបានបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ី
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA និយាយអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទស
ូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសចេញពីកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកម្មវិធីនេះបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.